Moikka! Jos Jumala on kaikkivaltias ja hyvä, niin miksi maailmassa on kärsimystä? Tämä on kysymys, johon tulemme nyt paneutumaan tässä opetuksessa. Moni ihminen on jopa kääntänyt selkänsä Jumalalle sen vuoksi, että heidän mielessään kaikkivaltian ja hyvän olemassaolo ja kärsimys ovat yhteen sovittamattomissa. Esimerkiksi Yrjö Rautio, joka on politiikan toimittaja, kirjoittaa Helsingin Sanomissa tällä tavalla, lainaus. En ole ateisti, koska hekin ovat erään sortin uskovaisia. En kuitenkaan löydä yhtään todistetta Jumalan olemassaolosta. Jo pelkästään kaikki se pahuus, joka maailmaa hallitsee, riittää todistamaan, ettei häntä voi olla. Lainaus päättyy. Eli tässä oli tämmöinen niin kuin moraalisen pahuuden aiheuttaman kärsimyksen yhteensovittamattomuus hyvän ja kaikkivaltian Jumalan kanssa. Sitten tämä toinen lainaus on tuolta Kotimaa 24 palstalta. Tämä on kirjoitettu Nepalin maanjäristyksen jälkeen. Tästä puuttuu tämän kirjoittajan nimi, mutta luen tämän seuraavaksi. Lainaus. Pitäisikö itkeä vai nauraa, kun uskovat puhuu Jumalan rakkaudesta? Jälleen kerran maapallon rakenteen vuoksi tuli tuhoisa maanjäristys, joka kylvi kuolemaa ja tuskaa. Mikään pakkohan kaikki voipalla ei ollut luoda maapalloa, joka aiheuttaa aina maanjäristyksiä. Lainaus päättyy. Eli tässä oli tämmöinen niin kuin luonnollisen pahuuden, lainausmerkissä pahuuden aiheuttaman kärsimyksen ongelmatiikka. Ja ajatuksena on, että jos Jumala olisi kaikkivaltias ja hyvä Jumala, niin hän olisi luonut maapallon, jossa ei ole mannerlaattoja, jotka liikkuvat ja aiheuttavat maanjäristyksiä. Tässä opetuksessa tutkitaan nyt aluksi tämmöisellä niin kuin yleisellä tasolla tätä kärsimyksen ongelmaa, ja tämän opetuksen loppupuolella kerron vielä sitten oman kokemuksen, miten itse sain ratkaisun tähän kärsimyksen ongelmaan. Ja seuraavassa opetuksessa, eli toisessa jaksossa, pohditaan vielä tarkemmin Raamatun esimerkkien kautta tai Raamatun tekstin kautta sitä, että miksi Jumalan lapset joutuvat kärsimään. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tämän tosi tärkeän aiheen pariin. Me eletään maailmassa, jossa on tosi paljon kärsimystä eri tasoilla. Tämä tulee esille uutisotsikoista ja lehtien palstoilta, mutta myös henkilökohtaisessa elämässä usein kohtaamme kärsimystä. Mä tapasin jokin aika sitten erään kristityn, jonka perheeseen oli tullut vaikeata sairauden aiheuttamaa kärsimystä, ja hän oli tästä hyvin vihainen Jumalalle ja katkeroitunut Jumalalle. Ja tämähän on luonnollinen reaktio sille, että ihminen kohtaa kärsimystä, mutta se on toisaalta niin kuin epälooginen reaktio, koska koko ajanhan me ollaan eletty maailmassa, jossa on paljon kärsimystä. Ja vasta sitten, kun se tulee tavallaan niin kuin omalle kohdalle, vasta sitten niin kuin ruvetaan katkeroitua Jumalalle. Ja tähän liittyy siihen, että se on meidän mielessä yhteen sovittamattomissa hyvän Jumalan kanssa. Miksi Jumala, hyvä, rakastava Jumala sallii tätä kärsimystä minulle tai mun perheelle. Ja siksi on tärkeää myös niin edeltäkäsin pohtia tätä kärsimyksen ongelmaa, että me saadaan niin selkeä kuva siitä, miten on mahdollista, että on olemassa kaikkivaltias ja täydellisen hyvä Jumala. Ja silti joudumme kohtaamaan kärsimystä. Eli jos mennään tähän alussa esittämääni kysymykseen, jos Jumala on kaikkivaltias ja hyvä, miksi on kärsimystä, niin että kun kyseenalaistetaan Jumalan olemassaolo tämmöisessä maailmassa, missä on paljon kärsimystä, niin esittää tämmöisen päättelyketjun. Tässä on ensimmäinen päättelyn ehto. Tässä on kaksi päättelyn ehtoa ja sitten johtopäätös. Päättelyn ehto on tämmöinen premissi. Ensimmäinen päättelyn ehto on, että maailmassa on kärsimystä. No toinen premissi on, jos olisi olemassa Jumala, joka on sekä kaikkivaltias, että hyvä, hän poistaisi kärsimyksen maailmasta. Ja jos nämä kaksi pitää paikkansa, että maailmassa on kärsimystä, jos olisi olemassa Jumala, joka on sekä kaikkivaltias että hyvä, hän poistaisi kärsimyksen maailmasta, niin tästä seuraa automaattisesti johtopäätös. Siispä Jumalaa ei joko ole, tai hän ei ole kaikkivaltias, tai hän ei ole hyvä. Tällä tämä päättelyketju toimii. Mutta jos tarkastellaan tarkemmin näitä premissejä, näitä päättelyn ehtoja, niin tämä ensimmäinen premissi, maailmassa on kärsimystä, niin tähän pitää vaikkaansa, tässä ei ole mitään ongelmaa. Mutta tämä toinen premissi, jos olisi olemassa Jumala, joka on sekä kaikkivaltias että hyvä, poistaisi hän kärsimyksen maailmasta, niin tämä ei pidä paikkaansa. Sillä Jumalalla saattaa olla moraalisesti hyvä syy sallia kärsimystä. Ja sen takia tämä johtopäätös, siispä Jumala ei joko ole, tai hän ei ole kaikkivaltias, tai hän ei ole hyvä, tämä johtopäätös ei pidä myöskään paikkaansa. Eli tämä toinen premissi kuuluisi tällä tavalla. Jos Jumala olisi olemassa Jumala, joka on sekä kaikkivaltias että hyvä, poistaisi hän kärsimyksen maailmasta, paitsi jos Jumalalla on moraalisesti hyvä syy sallia kärsimystä. Tämä on se, mitä mä väitän tässä opetuksessa. Jumalalla on moraalisesti hyvä syy sallia kärsimystä tässä maailmassa. Ja jos me yleisesti ajatellaan kärsimystä tai kipua, niin kärsimys ja kipuhan eivät ole vastakohtia rakkaudelle ja hyvyydelle. Mä olen itse korvan ja kurkkutautien erikoislääkäri ja joutunut välillä tekemään potilaille kivuliaita toimenpiteitä. Vaikka ajatellen lapsen korvan puhkaisu tai aikuisen korvan puhkaisu, niin se on jonkin verran kivulias toimenpide. Tai joltain toiselta erikoiselta, vaikka hammaslääkäri, niin me ymmärretään, että tämmöinen kärsimys tai kipu, se ei ole välttämättä vastakkaisia rakkaudelle ja hyvyydelle, jos niiden kautta saavutetaan jotain niin kuin parempaa. Jos ajatellaan vaikka hammaslääkäriä, kun hammaslääkäri vaikka poraa hammasta, niin sen kautta saavutetaan, se tekee kipeitä, mutta sen kautta saavutetaan, että se hammas tulee kuntoon. Eli tällä tavallakin on niin kuin hyvä miettiä tätä asiaa, että aina niin kuin kärsimys ei ole aina niin kuin negatiivinen asia. Mutta sitten niin kuin yleisellä tasolla niin kuin tämmöisiä vastauksia kärsimyksen ongelmaan löytyy Raamatusta. Raamattu puhuu tosi paljon kärsimyksestä ja meille kristityille ei pitäisi olla yllätys, että maailmassa on kärsimystä, eikä myöskään se, että me itse joudutaan kohtaamaan kärsimystä, koska Raamattu sanoo, että tällä tavalla tämä asiat on. Mutta me on hyvä niin kuin miettiä, miten nämä, niin kuin, minkä takia näitä elementtejä on tässä ajassa meidän keskellämme. Ja samalla vaikka me pohditaan näitä tämmöisiä kärsimyksen ongelmaan liittyviä asioita ja löydetään vastauksia siihen Raamatusta tai päättelemällä, niin me ei pystytä aina kuitenkaan antamaan vastausta sille, että miksi joku yksittäinen henkilö kohtaa kärsimystä. Vaikka että jos joku lapsi sairastuu leukemiaan, niin me ei pystytä antamaan vastausta, että tämä lapsi sairastui leukemiaan tämän ja tämän takia. Eli tällä tavalla, että meillä on tämmöisiä niin kuin rajoitteita, että se vain Jumala tietää sen. Jumala, joka on kaikki tietävä, hän tietää, miksi joku sairastui leukemiaan. Tietenkin voidaan niin kuin yleisellä tasolla katsoa, että tässä, kun täällä on kärsimystä, niin täällä maailmassa on jotain pahasti pielessä. Niin kuin tämmöisellä tasolla voidaan tätä niin kuin hahmottaa, mutta niin kuin yksittäisten kärsimysten syytä ei aina pystytä niin kuin selvittämään. Joskus pystytään, mutta ei aina. Ja kun pohditaan kärsimyksen ongelmaa, niin meidän on hyvä lähteä todella Jumalasta. No, millainen Jumala on? Me ollaan jo todettu, että Jumala on kaikkivaltias. Kaikkivaltius ei tarkoita kuitenkaan sitä, että Jumala voisi tehdä loogisesti mahdottomia asioita. Ja tämä on tärkeää pitää mielessä. Sitten Jumala on, niin kuin Raamattu opettaa, Jumala on täydellisen hyvä. Ei ole ketään muuta absoluuttisen hyvää kuin Jumala. Tämäkin on tosi tärkeä pitää koko ajan mielessä, että me ei kannata ajatella Jumalasta mitään pahaa. Silloin meidän ajattelu on niin kuin vinossa. Vaan Jumala on täydellisen hyvä. Jumala on rakkaus. Raamattu opettaa, Jumala on rakkaus. Että ei pelkästään, että Jumala rakastaa, vaan että Jumala on rakkaus. Mutta sitten Jumala on myös pyhä Jumala. Ja tätä pyhyyttä meidän on välillä vaikea käsittää. Jumala on muuttumaton Jumala. Jumala ei ailahtele, vaan hän pysyy sellaisena kuin hän on. Ja Jumala on oikeudenmukainen Jumala. Sekin on tärkeä muistaa, että mitä tarkoittaa, että Jumala on oikeudenmukainen. Se tarkoittaa siis absoluuttista oikeudenmukaisuutta. Ja se on hyvä asia, olisi hirveätä, jos maailmankaikkeutta hallitsisi ailahteleva ja epäoikeudenmukainen Jumala. Mutta Jumala on muuttumaton ja Jumala on oikeudenmukainen Jumala. Mennään seuraavaksi katsoa vähän, että minkälainen ihminen on. Ja jos ajatellaan Jumalan tarkoitusta ensinnäkin ihmiskunnalle, niin Jumalan tarkoitus ihmiselle on se, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Se, että on luotu Jumalan kuvaksi, sillä on tosi syvä merkitys ja sitä kannattaa pohtia, mitä tarkoittaa, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ihminen on luotu hallitsemaan luomakuntaa yhdessä Jumalan kanssa ja heijastamaan Jumalan moraalisia ominaisuuksia koko luomakunnalle, toisille ihmisille ja koko luomakunnalle. Ja tämmöisiä Jumalan moraalisia ominaisuuksia on vaikka tosiaan hyvyys ja rakkaus ja oikeudenmukaisuus. Ja ihmiskunnan olisi tarkoitus heijastaa näitä Jumalan moraalisia ominaisuuksia. No miten ihmiskunta onnistuu tässä asiassa? Elää yhteydessä Jumalan kanssa ja hallita luomakuntaa ja heijastaa Jumalan moraalisia ominaisuuksia. No tässä ihmiskunnassa, missä me eletään, niin kuin me kaikki tiedetään, täällä on paljon pielessä. Jos me ajatellaan vaikka Suomea tai oikeastaan mitä tahansa yhteiskuntaa, niin me eletään usein ikään kuin Jumala ei olisi olemassa. Uutisissa ei koskaan puhuta, että mitä Jumala ajattelee asioista tai muuta, vaan ajatellaan, että se tämmöiset usko Jumalaan, tämä on tämmöisiä henkilökohtaisia asioita, joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Ja eikä pelkästään se, että eletään ikään kuin Jumala ei olisi olemassa, mutta myös halveksitään Jumalaa. Usein Jumala-sana, joka siis kun puhutaan kristinuskon Jumalasta, niin Jumala-sana pitäisi kirjoittaa isolla oikein kirjoitussääntöjen mukaan, mutta usein lehtimiehet kirjoittaa sen pienellä. Jos mä ajatellaan vaikka tätä Yrjö Raution tekstiä, jossa hän sanoo, että pahuus, joka maailmaa hallitsee, riittää todistamaan, ettei häntä voi olla, niin mitä me voitaisiin sanoa tähän Yrjö Raution tekstiin? Tämä voisi sanoa, että koska Jumalahan toimii rakkaudesta käsin, niin rakkauteen kuuluu se, että annetaan tilaa. Ja Jumala ei halua pakottaa ihmisiä tiettyyn muottiin, vaan hän antaa tilaa ihmisille tehdä omia valintoja. Vaan tämän kautta ihmisestä voi kasvaa ehjä persoona. Eli Jumala ei voi pakottaa ihmisiä elämään hänen tahtonsa mukaan vapaaehtoisesti. Jumala ei voi pakottaa ihmisiä elämään hänen tahtonsa mukaan vapaaehtoisesti. Se on looginen mahdottomuus. Jumalalla on moraalisesti hyvä syy sallia pahuutta tiettyyn rajaan asti tässä ajassa. Mutta Jumala jatkuvasti myös rajoittaa tätä ihmisten moraalista pahuutta monellakin tavalla. Tästä tulee joitakin esimerkkejä vähän myöhemmin. Ja kun me mietitään tämän maailman pahuutta, niin tosiaan on tärkeää, että me ei ulkoisteta pahuutta, ajatellaan, että muut ihmiset on pahoja, vaan mietitään, että miksi mä itse olen, miksi musta itsessä on näitä samoja piirteitä. Ja kun me vertaamme itseämme ei toisiin ihmisiin, vaan verrataan itseä täysin absoluuttisen hyvään Jumalaan, niin me nähdään, kuinka kauas me ollaan langettu sitä Jumalan tarkoittamasta ihmisyydestä. Hyvä esimerkki tästä muuten on toi Trumpin presidenttikausi, jolloin Trumpista tuli, en ota mitenkään siis kantaa tähän Trumpin persoonaan muuten, mutta hänestä tuli esille piirteitä, jotka ärsyttivät ihmisiä. Esimerkiksi epärehellisyyttä ja hän pyrki olemaan manipuloiva ja hänen kommenttinsa oli välillä tosi ilkeitä ja hän kerskaili saavutuksillaan ja hän oli uskoton lehtitietojen mukaan. Ja tämä tosiaan aiheutti valtavaa ärsytystä monissa ihmisissä. Mutta itse asiassa niin kuin nämä on tämmöisiä yleisiä piirteitä, mitä löytyy yleisesti ottaen kaikista ihmisistä. Trumpin osalta vaan nämä niin kuin tuli korostetusti esille. Ja tässä tietenkin lehdistö myös niin kuin nosti juuri näitä ikäviä piirteitä hänestä esille. Mutta samalla kun ihminen katsoi Trumpia ja sanoi, että onpa inhottavia piirteitä, niin samalla ihminen saattoi olla sokea sille, että hänessä itsessään on näitä samoja piirteitä. Roomalaiskirjan ensimmäisessä luussaan Paavali kuvaa juuri tätä asiaa. Hän kuvaa ihmiskuntaa, joka elää ilman Jumalaa. Ja hän kuvaa sitä tämmöisillä sanoilla. He ovat täynnä pahuutta, ilkeyttä, kateutta, murhanhimoa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä. He ovat juorujen levittäjiä, panettelijoita, ylimielisiä, keskailijoita. Eikä kun miettii tämmöisiä piirteitä, mitä Paavali kuvaa, niin onneksi kaikki ihmiset ei ole pahimmasta mahdollista päästä näitä näin, mutta jos me ollaan oikein rehellisiä, niin näitä kaikkia piirteitä löytyy yleisesti ottaen meistä ihmisistä. Ja toisessa luvussa roomalaiskirjettä ensimmäisessä jakeessa Paavali sanoo, että missä toista tuomitset, siinä tuomitset itsesi, koska sinä, joka tuomitset, teet itse samoja tekoja. Eli se, kun ihminen huomaa toisessa ihmisessä tämmöisiä piirteitä, niin se osoittaa, että ihminen tietää, että se on väärin. Ja samalla ihminen sanoo itselleen tuomio. Elävä uutinen käännös on kääntänyt tän, että kuinka kauheista ihmisistä puhutkaan. Odota, olet itse samanlainen. Aika hyvä käännös. Mutta tosiaan, että opitaan näkemään, että meissä itsessämme on tämä yksi ongelma, niin se auttaa meitä ajattelemaan kärsimyksestä oikein, että me ei vaan ulkoisteta pahuutta ja mietitä, että miksi Jumala sallii tämmöistä moraalista pahuutta. Kun Sanomalehti pyysi vastauksia kysymykseen, että mikä maailmassa on ongelmana, kristitty ajattelija G.K. Chesterton kirjoitti lyhyen vastauksen tähän kysymykseen. Hän kirjoitti tällä tavalla: Dear sirs, I am. Eli minä olen ongelma. Tämä oli hyvin rehellinen niin kuin ajatus tältä kristityltä ajattelijalta. Mutta ihminen ei yleisesti uskalla sanoa tai uskalla katsoa sitä omaa pahuuttaan. Erityisesti siksi, koska se syyttää ihmistä. Ihminen tietää, että hänen asemansa Jumalan edessä ei ole oikea. Ja tähän ratkaisun tuo Jumalan rakkaus Jeesuksessa, Kristuksessa. Jeesuksen risti tuo ratkaisun tähän, että ihminen uskaltaa tulla esiin sieltä pimeydestä piilostaan ja tunnustaa Jumalalle, että tämmöinen mä olen, että mä tarvitsen apua. No sitten kun mietitään Jumalaa ja ihmiskunnan pahuutta, että jos ihmiskunta noudattaisi Jumalan tahtoa, joka on ilmaistu Raamatussa, suurin osa kärsimyksestä häviäisi. Yli 90% ihmiskunnan kärsimyksestä häviäisi saman tien, kun ihmiskunta ryhtyisi noudattamaan Jumalan tahtoa. Ja Jumalahan saisi todella ihmiset noudattamaan hänen tahtoaan välittömästi, jos Jumala tahtoisi tehdä niin. Mutta tämä ei ole Jumalalla mielessä, koska niin kuin aikaisemmin jo todettiin, Jumala toimii rakkaudesta käsin ja Jumala haluaa antaa ihmisen persoonallisuudelle tilaa kasvaa. Ja se, että jos vaan pakotetaan ulkoisesti toimimaan tietyllä tavalla, niin se ei tietenkään muuta sitä ihmisen ongelmapaikkaa, sitä ihmisen sydäntä. Siis ihmisen sydän voi muuttua vain evankeliumin kautta, Jeesuksen, Kristuksen evankeliumin kautta. Mutta taas jos pakotetaan vaan toimimaan, niin ihminen saattaa ulkoisesti toimia, mutta hänen sydämensä on täysin kapinassa siihen ulkoiseen toimintaan nähden. Tästä sananlaskut sanoo, että miksei Jumala voi pakottaa ihmisiä toimimaan tällä tavalla, niin sananlaskut sanoo luvussa 26 jakeessa 22 hyvin hauskasti, että jos survot hullua huhmaressa, survimella soranseassa, ei lähde hänestä hänen typeryytensä. Ja tosi hyvin sanottu. No, tämä oli tästä moraalisen pahuuden ongelmasta, miksi hyvä Jumala sallii tämmöistä moraalista pahuutta. Ja se liittyy siis siihen, että Jumala haluaa antaa ihmisille tilaa tiettyyn asti myös toteuttaa sitä omaa pahuuttaan. Mutta miten sitten tämä, vaikka tämä maanjäristystilanne tai tämmöiset luonnon katastrofit, miksi Jumala on sallinut tämmöisiä kanssa? No, tässä voitaisiin tietysti ihan miettiä ensiksi suhteellisesti tätä asiaa. Eli Nepalin maanjäristys, josta oli aikaisemmin puhetta, niin siinä oli 8900 kuollutta. Kun taas toisessa maailmansodassa 62 miljoonaa kuollutta. AIDS tappaa 1 miljoona ihmistä per vuosi. Ja AIDS on seurausta väärästä Jumalan tahdon vastaisesta seksikäyttäytymisestä pääsääntöisesti. No, abortti. 50 miljoonaa lasta sikiötä kuolee vuodessa abortin seurauksena. Eikö me saada vähän niin kuin perspektiiviä siihen, että tämä Nepalin maanjäristys ei ollutkaan niin suuri asia kuin kaikki tämä muu pahuus, mikä saa aikaan niin kuin monenlaista kärsimystä ihmiskunnassa. No, mitä Jeesus sanoisi tähän Nepalin maanjäristysasiaan, kun tämä ihminen, mä vielä vaikka luen tämän uudestaan. Pitäisikö itkeä vai nauraa, kun uskovat puhuu Jumalan rakkaudesta? Jälleen kerran maapallon rakenteen vuoksi tuli tuhoisa maanjäristys, joka kylvi kuolemaa ja tuskaa. Mikään pakkohan kaikki voipalla ei ollut luoda maapalloa, joka aiheuttaa aina maanjäristyksiä. Mitä Jeesus sanoisi tähän tai moraalisen pahuuden aiheuttamaan kärsimykseen? Jeesus itse asiassa antaa tähän vastauksen. Tämä on Luukas 13, mä luen jakeesta 1 jakeeseen 5. Keskeytä tässä puolivälissä ja taas sitten luen loppuun. Samaan aikaan muutamat paikalla olevista kertoivat Jeesukselle niistä galilealaisista, joiden veren Pilatus oli sekoittanut heidän uhrieläintensä vereen. Eli Pilatus oli ilmeisesti surmanut siellä temppelissä Jumalan palveluksessa olevia ihmisiä niin, että heidän verensä oli sekoittunut sinne uhrieläinten vereen. Jeesus vastasi heille, ja nyt Jeesus antaa vastauksen tähän kärsimyksen ongelmaan. Luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisempiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat näin kärsiä? Mutta minä sanon teille, eivät suinkaan, mutta ellette käänny, samoin te kaikki tuhoudutte. Ellette käänny, samoin te kaikki tuhoudutte. Nämä ei ollut syntisempiä kuin muutkaan ihmiset, kaikki ihmiset on syntisiä, mutta ellei ihminen käänny, ihminen tuhoutuu. Eli Jeesus käytti tätä niin kuin esimerkkinä vaan, että kun me nähdään tämmöisiä kamalia tapahtumia, että toiset ihmiset kuolee pahuuden seurauksena, niin meidän olisi hyvä miettiä omaa iänkaikkista kohtaloamme, tuhoutumista. Ja sitten tämä luonnollinen pahuus tulee seuraavaksi. Mä jatkan tästä 3. jakeesta eteenpäin, niin kuin 4. jakeesta. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun torni kaatui Siloassa heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllisempiä kuin kaikki muut ihmiset, jotka asuvat Jerusalemissa? Minä sanon teille, eivät suinkaan, mutta ellette käänny, samoin te kaikki tuhoudutte. Ellette käänny, samoin te kaikki tuhoudutte. Eli tässä tosiaan me ei tiedetä, minkä takia tämä torni kaatui, oliko siellä maanjäristys vai oliko se torni huonosti rakennettu ja se jotenkin se rakennusteknisten ongelmien vuoksi kaatui. Mutta joka tapauksessa tapahtui tämmöinen onnettomuus, jonka seurauksena ihmisiä kuoli. Ja Jeesus sanoo tässä, että kun te näette näiden ihmisten kuoleman, teidän tulisi miettiä omaa elämäänne, että onko teidän elämänne niin kuin oikeassa suhteessa Jumalan elämän kanssa, Jumalan suunnitteleman elämän kanssa, Jumalan valtakunnan kanssa. Ja ellei ole, niin kääntykää. Muuten toi tie johtaa tuhoon. Eikä tämän kaiken kuoleman ja tämän tarkoituksena oli auttaa ihmisiä näkemään oikein heidän todellinen tilansa. ja elämään niin kuin suhteessa todellisuuteen oikealla tavalla tässä maailmassa. Ja tämmöinen ihminen, joka ummistaa silmänsä, että tämä ei mitenkään koske mua ja jatkaa elämäänsä, niin hän ei elä todellisuuden kanssa oikeassa linjassa. Eikä tällä tavalla, kun ajatellaan tämmöisiä luonnon katastrofeja tai moraalista pahuutta, niin mikä aiheuttaa kärsimystä, niin Jumala sallii nämä, että ihmiset oppisivat näkemään oikein. Että ihmiset saisivat niin kuin realistisen kuvan tästä maailmasta, missä me eletään. Ja kun me ajatellaan, että vastapuolta tässä näin, että kun meillä on vastapaino, meillä on tämä lyhyt maanpäällinen elämä, mutta sitten on tämän jälkeen iänkaikkinen elämä, joka ei pääty koskaan. Ja siellä on niin kuin kaksi vaihtoehtoa. On se tuhoutuminen, joka tarkoittaa iänkaikkista eroa Jumalasta, tai sitten on se iänkaikkinen elämä yhteydessä Jumalan kanssa, jota varten meidät on suunniteltu alun perin. Hallitsemaan ja vallitsemaan maailmaa yhdessä Jumalan kanssa. Nämä on ne vaihtoehdot, eli panokset on tosi kovat ja tämä selittää sitä, että miksi Jumala sallii näinkin vaikeaa kärsimystä tässä maailmassa. Eli kun ajatellaan näitä luonnon katastrofeja, vaikka että miksi Jumala on luonut tämmöisen systeemin, missä on mannerlaattoja, jotka liikkuvat, niin tämä kun nähdään, että täällä tapahtuu tämmöisiä taloja sortuu ja ihmisiä kuolee, niin tämän pitäisi auttaa ihmisiä kääntymään Jumalan puoleen, että ihminen saisi iänkaikkisen elämän. Ja tästä Hesekielin kirjassa luussa 18 ja kesä 31-32 Herra sanoo tällä tavalla. Heittäkää pois päältänne kaikki rikoksenne, joita olette tehneet, ja hankkikaa itsellenne uusi sydän ja uusi henki, minkä tähden te kuolisitte, Israelin heimo. Ei minulle ole mieleen ihmisen kuolema, sanoo Herra, Herra. Kääntykää, niin te saatte elää. Eli tämä on tosi niin kuin vetoava, niin kuin surullinen niin kuin Jumalan sana täällä Hesekielin kirjassa, että kun hän näki tätä, että ihmiset oli kääntyneenä pois hänestä ja hänen tarkoittamasta elämästään. Ja se johti tuhoon, näiden ihmisten tuhoutumiseen. Ja hän kauniisti kehottaa ihmisiä kääntymään hänen puoleensa. Ja niin te saatte elää, eli puhutaan ikuisesta elämästä. No, sitten kun mietitään vielä luonnonkatastrofeja, miksi Jumala sallii luonnonkatastrofeja, niin on toinenkin syy kuin se, että ihmiset kääntyisivät Jumalan puoleen ja pelastuisivat ikuiseen elämään, niin joskus nämä luonnonkatastrofit ovat merkkinä Jumalan tuomiosta. Ja näistähän Raamatussa on esimerkkeinä vaikka vedenpaisumus tai Sodoma ja Gomorra. Mutta tänä päivänä, jos me nähdään joku luonnonkatastrofi, niin ei ehkä ensisijaisesti pitäisi ajatella, että tässä on kysymys Jumalan tuomio, vaan miettiä sitä justiin, että miten me voidaan auttaa näitä ihmisiä, jotka kärsii tässä tai muuta. Että se on myös sellainen tärkeä huomata. Mutta tosiaan historiasta me tiedetään Raamatun sivuilta, kuinka vedenpaisumus ja Sodoma ja Gomorran tuhoutuminen olivat tämmöisiä luonnon katastrofeja, jotka olivat Jumalan tuomiota näille sen aikuisille ihmisille. No toisinaan kolmas syy sitten, miksi Jumala sallii luonnon katastrofeja, niin joskus nämä luonnon katastrofit voivat myös estää suurempaa pahuutta. Eli tämä vain niin kuvaa sitä, että kun Jumala tietää myös kaiken, mitä voisi tapahtua, niin hän voi käyttää luonnon katastrofeja myös suuremman pahuuden tai tämmöisen kärsimyksen estämiseen joissain tilanteissa, mutta meillä ei ole niin kuin tämmöistä ikkunaa nähdä siihen, vaan Jumala, joka on kaikki tietävä, niin pystyy niin kuin näkemään tämän asian. Mutta tämä on helppo kuvitella kuitenkin meillä mielessämme. No sitten neljäs syy, miksi Jumala sallii luonnon katastrofeja, tai yleensäkin tämmöistä kärsimystä, koskee myös moraalista kärsimystä, on, että tämmöiset luonnon katastrofit saattavat tuoda esille sitä, että mitä ihmisen sydämessä todella on. Esimerkiksi tuolla, justiin puhutaan vaikka sitä Nepalin maanjäristyksestä, josta on jo aikaa, mutta niin kuin esimerkkinä se, niin siellä osa ihmisistä meni ryöstämään näitä koteja, jossa ihmiset olivat joutuneet ahdinkoon ja vaurioituneet kodit oli vaurioitunut maanjäristyksestä seurauksena. Ja he käytti tätä ihmisten hädänalaista tilaa hyväkseen. Osa ihmisistä oli välinpitämättömiä, joka on myös rakkaudettomuutta, mutta osa ihmisistä meni auttamaan näitä maanjäristyksen uhreja. Eli tämmöiset poikkeustilat tuovat esiin ihmisten sydämessä olevia piirteitä ja myös ehkä vahvistavat tämmöisiä moraalisia piirteitä joissain määrin. Sitten on hyvä todeta, että jos ihminen saisi ansionsa mukaan, ihminen saisi vain kärsimystä, kun mietitään tosiaan, että minkälainen ihmiskunta on. Jos ihminen saisi ansionsa mukaan, ihminen saisi vain kärsimystä. Mutta Jumala on hyvä. Matteus 5:45 Jeesus opettaa, että Jumala antaa aurinkonsa nousta niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataan niin vanhurskaille kuin väärintekijöillekin. Eli Jumala on hyvä sekä hyviä että pahoja kohtaan. Mutta tietenkin vielä se kaikkein suuri ihmeellisin tapa, millä Jumala on osoittanut hyvyytensä meitä ihmisiä kohtaan, meitä, jotka ollaan niin kaukana hänestä niin kuin lähtökohtaisesti, on se, että roomalaiskirja 5:8, mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Sitten voidaan puhua tämmöisestä vielä, tämmöistä puhutaan tätä kärsimyksen ongelmasta, kuin Jumalan estävästä armosta. Ja kuinka Jumalan estävä armo rajoittaa ihmiskunnan pahuutta. Randy Alcorn on sanonut, että saattaa olla, että Jumala tällä hetkellä estää 99,9% kaikesta pahuudesta ja kärsimyksestä maailmassa. Ja mä uskon, että se on juuri näin. Mä oon täysin vakuuttunut, että ellei Jumala rajoittaisi ihmisten pahuutta tai olisi rajoittanut ihmiskunnan pahuutta, niin ihmiskunta olisi tuhonnut itsensä aikapäivää sitten. Yksi semmoinen kohta Raamatussa esimerkiksi on ensimmäinen Mooseksen kirjan luku 20, jossa on esimerkki tämmöistä tilanteesta, jossa Jumala rajoittaa ihmisen pahuutta. Yksi Moos 20. Ja tässä on tilanne, jossa Abraham ja Saara menee Gerariin. Ja Abraham sanoo vaimostaan Saarasta, että tämä Saara on hänen sisarensa, koska hän pelkää siellä oma henkensä puolesta. Ja sitten mä luen tästä luvusta 20 jakeesta 2 jakeeseen 6. Abraham sanoi vaimostaan Saarasta, hän on sisareni. Silloin Abimelek, Gerarin kuningas, lähetti noutamaan Saaran luokseen. Eli tämä kuningas halusi ottaa Saaran haaremiinsa. Mutta Jumala tuli Abimelekin luo yöllä unessa ja sanoi hänelle, tiedä, että sinä olet kuoleman oma naisen tähden, jonka olet ottanut, sillä hän on toisen miehen vaimo. Abimelek ei kuitenkaan ollut koskenut häneen ja sanoi, Herra, surmaatko sinä kansan, vaikka se on syytön? Eikö hän itse sanonut minulle, hän on minun sisareni? Ja nainen sanoi, hän on veljeni. Olen tehnyt tämän vilpittömin sydämin ja viattomin käsin. Jumala sanoi hänelle unessa, myös minä tiedän, että olet tehnyt sen vilpittömin sydämin. Siksi minä estinkin sinua tekemästä syntiä minua vastaan, enkä sallinut sinun kajota häneen. Tämä on tämmöistä esimerkki Jumalan estävästä armosta, eli unen kautta Jumala esti Abimelekia tekemästä syntiä. Ja mulla on, tai meidän perheessä on tästä semmoinen henkilökohtainen kokemus, eli mun äiti syntyi aviottomasta suhteesta, ja se oli 20-luvulla, jolloin äiti on syntynyt, se oli hirveän paha asia, ja hänen isästään ei sitten oikein tiedettykään, kuka se isä sitten loppujen lopuksi oli, ja toi kun äiti oli siis raskaana, hän neuvotteli tästä sisarensa kanssa tästä tilanteesta ja ne suunnitteli abortin tekemistä. Mutta sitten tämä sisar lähti käymään isoäidin luona. Isoäiti ei tiennyt mitään tästä raskaudesta. Ja isoäiti sanoi, että voi kauheata, minkälaista unta hän näki viime yönä. Pientä lasta yritettiin tappaa. Ja kun tämä sisar tulee sinne mun äitini äidin luokse, hän sanoo, että aborttia ei tehdä. Ja tämän unen ansiosta, jonka tämä isoäiti näki, sen unen ansiosta mä olen olemassa tässä nyt tänä päivänä. Kun ajatellaan, että kuinka Jumala rajoittaa ihmisten pahuutta, tämä esimerkiksi tämmöisen unen kautta. Ja sillä on suuria seurauksia sitten. Meilläkin on omia lapsia ja lasten lapsiakin jo olemassa. No, toinen tapa, millä Jumala estää ihmisten pahuutta, on laki- ja hallintojärjestelmät yhteiskunnassa. Ja jos ajatellaan vaikka kristinuskon tuomaa muutosta tähän maailmaan, erityisesti kun nähdään, mikä takia läntinen maailma on voinut niin hyvin pitkän aikaa, niin se liittyy nimenomaan siihen, että kristinusko on tuonut uudenlaisen näkemyksen siitä, että kuka on ihminen ja ihmisarvosta ja laista ja järjestyksestä. Ja on Jumalan tapaa myös estää ihmisten pahuutta. Se, että meillä on laki olemassa yhteiskunnassa, se on tosi hyvä asia. Se, että meillä on poliisit olemassa, se on tosi hyvä asia. Se on Jumalan estävää armoa ihmiskunnalle. Toisinaan Jumalan estävä armo toimii sillä tavalla, että Jumala sallii tietyn määrän pahuutta, että ihmiset välttyisivät vielä suuremmalta kärsimykseltä. Jumala sallii joskus pahuutta, että ihmiset välttyisivät suuremmalta kärsimykseltä. Esimerkkinä tästä on Joosefin elämä. Joosefhan tuli veljeensä pettämäksi, veljet myivät hänet orjaksi Egyptiin, ja siellä Jumala korotti hänet korkealle hallintoon Faaraon kakkosmieheksi. Ja oli tulossa nälänhätä, Joosef rupesi keräämään viljaa, ja sitten kun se nälänhätä tuli, niin sen viljan avulla, jota Joosef keräsi ja hallitsi taidokkaasti tätä Egyptin maata, niin sen avulla valtava määrä ihmisiä säästyi nälkään kuolemiselta. Myös nämä Joosefin veljet. Ja mä luen tästä Joosefin elämästä ensimmäinen Mooseksen kirja luku 50 jakkeesta 20-21. Joosef puhuu veljelleen tässä. Te tosin aioitte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi, tehdäkseen sen, mikä nyt on tapahtunut, ja pitääkseen hengissä paljon kansaa. Älkää siis pelätkö. Minä elätän teidät, teidän vaimonne ja lapsenne. Ja hän puhui heille ystävällisesti. Tässä on kanssa esimerkki Jumalan estävästä armosta. No sitten kun mietitään kärsimyksen ongelmaa ja sairauksia vielä ihan erityisesti, niin voidaan todeta, että sairaudet eivät välttämättä ole seurausta synnistä. Sairaudet eivät välttämättä ole seurausta synnystä. Tietenkin voidaan ajatella yleisellä tasolla, että meillä on sairauksia, koska tämä maailma, missä eletään, tämä on syntiin langennut maailma, mutta kun ajatellaan yksittäistä sairautta, niin tämä yksittäinen sairaus ei välttämättä ole seurausta synnistä. Luet Johannes luku 9 jakeet 2-3. Tässä oli mies, joka oli ollut sokea syntymästään saakka, ja luen tosiaan jakeet 2-3. Opetuslapset kysyivät, Rappi, kuka teki syntiä, hänkö vai hänen vanhempansa, niin että hän syntyi sokeana? Jeesus vastasi, ei hän tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, vaan näin on tapahtunut, että Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Eli hän ei ollut tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa. Sokeus ei ollut seurausta synnistä. Mutta taas sitten täytyy sanoa, että osa sairauksista voi olla seurausta synnistä. Esimerkiksi Johannes 5:14 Jeesus parantaa Betesdan altaalla olevan miehen, joka oli ollut siellä pitkään 38 vuotta sairastanut, ja Jeesus parantaa todella hänet. Ja sitten kun Jeesus näkee tämän parannetun miehen temppelissä, niin Jeesus sanoo hänelle, sinä olet tullut terveeksi, älä enää tee syntiä, ettei sinulle tapahtuisi mitään pahempaa. Eli oli jotain vielä pahempaakin kuin se sairaus. Ja ilmeisesti älä enää tee syntiä, ettei sinulle tapahtuisi mitään pahempaa. Että ilmeisesti tämä sairaus, mikä hänellä oli synnin seurausta. Tässä on joitakin tämmöisiä esimerkkejä. Sitten kun mietitään tätä sairautta vielä, niin mäkin tunnen paljon ihmisiä, jotka ovat kääntyneet Jumalan puoleen vakavan sairauden vuoksi. Jumala sallita vakavan sairauden näiden ihmisten elämään. Ja se sairauden kautta nämä ihmiset oppii näkemään oikein se heidän tilanteensa, heidän asemansa ja sen, että onko heillä asiat Jumalan kanssa kunnossa. Ja se auttoi heitä niin kuin kääntymään sinne Jumalan puoleen. Eikä kärsimys usein auttaa meitä näkemään selvemmin sen, että mikä on tärkeää. Ja vielä niin kuin sairauksista on hyvä muistaa, että tämä aikaan, missä me eletään, tämä yleisesti ottaen kuuluu sairaudet. Että johonkin meidän pitää kuollakin. Ja niin kuin Raamatussa sanotaan, että katoavaisuus ei peri katoamattomuutta. Että kaikki kärsimys, se, että niin kamalaako kärsimys voi tässä ajassa olla, niin kuitenkin se kestää vain vähän aikaa. Se on lyhytkestoista verrattuna iankaikkisuuteen. Ja meidät on luotu nimenomaan iankaikkisuutta varten. Eli on olemassa kaksi vaihtoehtoa. On iankaikkinen elämä tai iankaikkinen kadotus. Eli panokset on tosi kovat, niin kuin jo aikaisemmin sanoin. Ja kun meillä on tämä iankaikkisuusnäkökulma, niin se auttaa meitä suhtautumaan kärsimykseen oikein. Me ymmärretään, että Jumala on hyvä. Hänellä on kaikki langat koko ajan käsissä. Me ei olla niin kuin sattuman virran ajelehtimena täällä näin. Ja Jumalan suunnitelma meidän osalta tähtää lopulta iankaikkisuuteen. Se on se Jumalan päämäärä. No, yhteenvetoa tästä kärsimyksen ongelmasta, että miksi ylipäätään on kärsimystä, niin ihan perussyy on se, että maailma on kapinassa Jumalaa vastaan. Maailma on kapinassa Jumalaa vastaan. Ja Jumala haluaisi, että ihmiset vapaaehtoisesti kääntyisivät hänen puoleensa. Eli tekisivät parannuksen siitä väärästä elämästä ilman Jumalaa. Ja edelleen tämä liittyy siihen, että minkälainen Jumala on. Jumala on pyhä, vanhurskas, oikeudenmukainen. Hän on hyvä Jumala. Hän ei voi olla tekemisissä synnin kanssa. Jos ihminen ei käänny synnistään pois, niin se on niin kuin yhteen sovittamattomissa Jumalan olemuksen kanssa. Ja kun ihmisen pitää siirtyä tulevaan elämään, niin hän ei mitenkään pysty olemaan siellä, ellei tämä synnin ongelma on ihmisessä käsitelty. Ja tässä on hyvä tosiaan ymmärtää tämä ajallinen kärsimys ja iänkaikkinen niin kuin tulevaisuus, mihin meidät on suunniteltu. Jumalan tapa yrittää saada pois pahuudesta on se, että Jumala auttaa meitä näkemään selvemmin, usein just tämän kärsimyksen kautta. Mutta kaikkihan ihmiset ei tarvitse kärsimystä, osa ihmistä niin kuin ymmärtää tämän muutenkin tämän asian. Mutta se, miten Jumala erityisesti yrittää saada kääntymään meitä hänen puoleensa, on hänen valtava rakkautensa. Että kun hän osoittaa rakkautta, niin hän toivoo, että se synnyttää vastarakkauden häntä kohtaan. Ja miten hän on osoittanut rakkautensa, niin hän on osoittanut rakkautensa antamalla poikansa meidän syntiemme edestä. Niin, että Jumala voi julistaa meidät jokaisen syyttömäksi, koska Jeesus on kärsinyt sen rangaistuksen, joka tästä synnistä meille tulisi oikeudenmukaisen Jumalan näkökulmasta. Ja sen kautta me saadaan myös uusi elämä, uusi sydän ja uusi henki. Meidän yhteiskunta, missä me eletään, tämä palvoo menestystä ja vaikutusvalta ja terveyttä. Ja Jumala taas kutsuu ihmisiä puoleensa nöyryydellä ja rakkaudella, joka voi näyttää hyvin vähäpätöseltä. Ja puhun tässä Jeesuksen rististä. Jeesuksen risti saattaa näyttää tosi vähäpätöseltä, mutta siinä on Jumalan rakkaus meidän silmiemme edessä. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, että juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta kutsutuille niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, niin Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Eli kuitenkin, kun rupeaa sitä ristiä miettimään tarkemmin, niin se osoittaa ensinnäkin, kuinka vakava ihmiskunnan synti on Jumalan silmissä. mutta se osoittaa myös Jumalan valtavan rakkauden ja Jumalan nöyryyden. Jumala itse tuli ihmiseksi ja kärsi sen rangaistuksen, joka meille olisi kuulunut. Ja kun me ajatellaan, että minkälainen Jumala meillä on, niin Jumala ei ole välinpitämätön ihmiskunnan kärsimykselle, vaan hän rakastaa ja hän haluaa auttaa meitä tässä eteenpäin. Ja hän on Jumala, joka on itse kärsinyt. Hän tietää, mitä kärsimys on omasta kokemuksestaan. Ja Jumala ei iloitse siitä, että ihmiset kärsivät täällä, että päinvastoin se on Jumalalle suuren surun aihe. Mutta jonain päivänä Jumala luo uuden maan ja uuden taivaan, jossa ei ole ikinä enää kärsimystä. No, lyhyesti oma kokemus tästä kärsimyksen ongelmasta ja kuinka niin kun sain siihen sellaisen ratkaisun, joka tavallaan niin kun antoi semmoisen rauhaa ja semmoisen selkeyden sisimpään. Ja tämä oma kokemus alkaa tuolta vuodesta 2010, sen vuoden loppupuolelta. Ja siellä me oltiin keittiössä meidän 17-vuotiaan Laura-tyttären kanssa ja meidän Laura-tytär kysyi, että äiti ja isä, että tiedättekö, mikä on kristinuskon keskeisin opetus? Ja mä sanoin siihen sitten, että no onko se sellainen rakkauden kaksoiskäsky vai mikä se on? Ja Laura sanoi, että ei isä. Kristinuskon keskeisin opetus on, että joka uskoo Jeesukseen, elää ikuisesti. Ja sitten Laura puhui Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Noin 3 kuukauden kuluttua tästä Laura sai surmansa järjettömän väkivallan teon seurauksena. Ja mä menin ihan sekaisin. Mä en tiennyt silloin Jumalasta, mä en tuntenut Jumalaa, mä en tiennyt Jumalasta mitään. Jotain hämärää käsitystä kristinuskosta. Ja mä olin jossain vaiheessa vihanenkin Jumalalle, että miksi tämmöistä niin kuin tapahtuu, miksi hyvät ihmiset joutuu täältä pois tai lähtee täältä pois. Että kun täällä maailmassa tarvittaisiin hyviä ihmisiä ja sitten mä olin siellä Laura haudalla ja siinä oli risti. Ja kun mä katselin sitä ristiä, niin mulle tuli semmoinen kysymys mieleen, että mitä Jumalan poika tekee ristillä? Mitä Jumalan poika tekee ristillä? Ja silloin mä tajusin, että todellisuus ei olekaan sellainen, miksi mä olen kuvitellut todellisuuden. Mä olin ulkoistanut kärsimyksen aikaisemmassa elämässä. Mä olin ajatellut, että tämä on niin kuin lehtien palstoilla, mutta tämä ei koske mua itseäni millään tavalla. Mutta sitten mä totesinkin, että tämä koskee mitä suurimmassa määrin mua itseäni. Mutta sitten tämä risti, mitä Jumalan poika tekee ristillä. Ja silloin mä tajusin tosiaan, että se maailma ei ole sellainen, mitä mä olin kuvitellut sen maailman olevan. Ja tämä niinku risti antaa jollain tavalla niinku syvemmän merkityksen ihmisyydelle ja sille, mitä on tämä elämä ja sille, kuka on Jumala, minkälainen Jumala on ja mikä on mun oma tilanteeni. Ja mä myös tajusin silloin, että kaikki ihmiset eivät pääse taivaaseen. Mä olin aikaisemmin ajatellut, että totta kai kaikki ihmiset pääsee taivaaseen, kun Jumala on hyvä. Mutta mä tajusin, että kaikki ihmiset eivät pääse taivaaseen. Jumala ei ikinä sallisi niin paljon kärsimystä tähän maailmaan, ellei jos kaikki ihmiset pääsisi taivaaseen. Että se olisi täysin niin kuin loogisesti mahdotonta. Mutta risti näytti niin kuin sen Jumalan valtavan rakkauden kuitenkin siinä haudalla. Ja se antoi semmoisen toivon myös, että koska mä tajusin, että Jeesus on noussut kuolleista. Mä luin Raamattua ja luin Jobin kirjaa sieltä ja Job menettää siinä kaiken omaisuutensa ja sitten hän menettää 10 lasta. Ja kun hän saa sanoman 10 lapsensa kuolemasta, niin hän sanoo, että Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Ja mä mietin, että taas mun tuli kysymys mieleen, että miten Job pystyi sanomaan tällä tavalla, kun hän oli menettänyt kaiken. Mä menetin 1 lapsen, mutta Job menetti 10 lasta. Kuinka hän pystyi sanoa, Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Ja mä ymmärsin, että Jobilla oli vahva ymmärrys Jumalan kaikkivaltiudesta. Ja mä tajusin myös sen, että hän ymmärsi, että Jumala on kuitenkin hyvä Jumala. Ja tajusin, että 3. asia, mitä mä tajusin, että Job tunsi Jumalan. Ja mun suurin tarve on oppia tuntemaan Jumala. Että se antaa niin kuin vielä syvemmän ratkaisun siihen kärsimyksen ongelmaan. Ja näin se juuri on ollut. Se on ollut ihan oikea tie lähestyä kärsimyksen ongelmaa. Jeesus sanoo siellä vuorisaanassa, että autuaat ovat murheelliset. He saavat lohdutuksen. Ja tämä on justiin se, miten Jumalan valtakunta tulee siihen ihmisen kärsimykseen. Ei se välttämättä poista sitä kärsimystä tai sitä kärsimyksen syytä, niin kuin meidänkin Laura kuoli. Ei se Laura tullut takaisin enää tänne maan päälle. Hän on nyt siellä Jeesuksen luona, siellä perillä. Mutta Jumalan valtakunta tuli siihen murheen keskelle, siihen kärsimyksen keskelle, ja sen kautta tuli se lohdutus, ja tuli sen kautta tuli se ihan toisenlainen näkemys tähän maailmaan, tähän todellisuuteen, missä me eletään. Ja edelleen siinä Jeesuksen rististä, niin mietitään sitä, että kaikkein pahin asia, mitä ikinä on tapahtunut maailmassa, se on se, että Jumala, joka on täysin hyvä, kun ihmiset saivat hänet käsiinsä, ihmiset naulitsivat Jeesuksen risti. Se on kaikkein pahin asia, mitä ikinä on tapahtunut maailmassa. No mikä on kaikkein paras asia, mitä on ikinä tapahtunut maailmassa? Taas me tullaan siihen ristin ääreen, Jeesuksen kuoleman ristillä. Koska ellei Jeesus olisi sovittanut ihmiskunnan syntiä, niin kellään ei olisi minkäänlaista toivoa. Ja tähän liittyy tietenkin Jeesuksen ylösnousemus, Jeesuksen astuminen taivaaseen, Pyhän Hengen lähettäminen ja se toivo, että Jeesus palaa jonain päivänä tänne takaisin tänne maan päälle ja laittaa tämän maailman asiat kuntoon. Mä toivon sydämestäni, että tämä on ollut jollain tavalla hyödyllinen tämä opetus. Mä tiedän, että usein kun niin kuin lähestytään kärsimyksen ongelmaa tällä niin kuin teoreettisesti, niin se on vähän eri asia kuin sitten itse on sen tuskan ja sen kauheuden keskellä. Mutta toivottavasti tämä antaa edes toivoa ja sitä ymmärrystä, että Jumala on hyvä ja Jumalaan voi luottaa ja hänellä on kaikki täydellisessä hallinnassa koko ajan. Seuraavalla kerralla me käydään vielä tarkemmin läpi sitä, että miksi Jumalan omat joutuvat kärsimään. Nyt meillä on paljon tässä opetuksessa oli sitä, että ihmiskunta joutuu kohtaamaan kärsimystä, että ihmiset näkisivät selvemmin, mikä on oikeasti tärkeää ja kääntyisivät Jumalan puoleen. Mutta sitten on kysymys vielä, että kun on Jumalan omia, jotka on jo kääntyneenä Jumalan puoleen, niin miksi edelleen he joutuvat kärsimään? Ja tästä aiheesta jatketaan ensi kerralla. Tuu silloin mukaan taas jatkamaan tämän tärkeä aihe pohtimista. Moikka!